Helena Petrovna Blavatsky. Mia antaŭa artikolo pritraktis la francinon Alexandra David-Niel. Kiel budistino, ŝi deziregis ekkoni Lhasaon, la ĉefurbon de Tibeto kaj religian centron de la tibetaj budhistoj. Laŭ la portugallingva Vikipedio, ŝi estis la unua eŭropanino kiu estis ordinita lamao, fakte lamaino, kaj laŭ kelkaj aliaj versioj de la Vikipedio, ŝi estis la unua eŭropano aŭ eĉ okcidentulo enirinta la malpermesitan urbon Lhasao. La faktoj, ke ŝi estis budhistino, ke ŝi vivis kelkan tempon en Tibeto, ke ŝi faris spiritan serĉadon, che si vivis ege aventurezzan vivon, cae che si alligis alla teosofia societo, memorigis min pri du aliae homoi, cui antau si vivis tre aventurezzan vivon. Temas pri la fondintoi de la teosofia societo, la russino Helena Petrovna Blavatsky, cae la usonano Henry Steele Olcott. Mi ne volas nec povas ci tie resumi ilian vivon, sed nur mencie quelcain factoin. Unue, cae malonge, pri Henry S. Olcott. Li nascigis en 1832 en Orienta Usono. De la agio de 19 jaroi, li interesigis pri la spiritismae fenomenoi ocasantae tiotempe en la regiono. Li partoprenis en la usona enlanda milito, estis promociita al rango de colonelo, kaj okupis kelkajn altajn postenojn en la land- kaj mar-armeo. En 1875 li fondis kun Helena Petrovna Blavatsky kaj kelkaj aliaj homoj la teosofian societon. Li estis tuj elektita kiel ĝia prezidanto. Cae restis in tio posteno gis sia morto in 1907, do dum 32 jaroi. Cun H. P. Blavatsky li voyages al Hindio, cie ili establis la sideion de la Teosofia Societo, unue in 1879 in Bombaio. La sequan jaron ambau voyages al Ceylono, cie ili igis budistoi. Budhismo estis supremita en Ceylono kaj Hindio, kaj Olcott, ofte vojaĝante en tre simplaj bovoĉaroj, faris multe por subteni kaj prosperigi tiun religion. Li ankaŭ publikigis libron por instrui la interesiĝantojn pri budhismo. La ceylonaj budhistoj starigis statuon honore al li cae nomas lin la Blanca Budisto. Sed li ancaus subtenis hinduismon, specife instigante la fondon de lerneioi por sencastai hinduoi, de asocioi de hinduae iunuloi, cae de bibliotecoi por ili. Ciel presidanto de la Teosofia Societo, subtenante cae disconigante gin, li voyages suffice ofte, al cae ene de Japanio, Australio, Usono, Europo. Nun pri Helena Petrovna Blavatsky, conata kiel Hopo Bo. Si nascigis en 1831 en la Rusa Imperio en nobela familio. Ciam si estis 17 jaraĝa, si edzinigis cun grava, sed multipli maljuna homo, Nikifor Blavatsky, nur por igi sendependa de sia familio. Fakte, si ne vivis cun li, cae malgrau sia desiro de sendependezzo, sia patro finances multain de sia voyagioi, cae si voyages multe. Ni memoru, che in tiu tempo ne existis aviadiloi, nec rapidae trainoi, cae mal rapidae trainoi nur en malmultae regionoi, nec existis generale usatae automobiloi, cae por comunicigi cun homoi in aliae landoi oni bezonis sendi leteroin. Telegrafi eblis nur in quelcae regionoi. Pro cio tio mirindas, kiom da voyagioi hopobo successis fari. Mi montras nur resuman liston de siae voyagioi, lau sia biografio verkita de Sylvia Cranston, kiuin si faris pro sia spirita serciado. 1849 gis 20, Turcio, Grecio, Egiptio, Francio. 1851, Londono. 1852, Canado, Usono, Mexico, Occidenta Indioi, Ceylono, Hindio. 1853, si provis iniri Tibeton, sed ne successis. Javo, Anglio. 1854, Usono, kie si transpassis la rocan montaron. 1855 gis 57, Japanio, Hindio, kie si voyagis multe, Kashmiro, Ladako, Tibeto, kai Birmo. 1858, Francio, Germanio, Russio. 1858 gis 65, Restado cae voyagioi in la Russa Imperio, voyagioi cun indigenae triboi in Caucasio. 1866-67, Balcana duon insulo, Egiptio, Sirio, Italio. 1868, Hindio cae Tibeto. 1870, Grecio. 1871-72, Egiptio, Sirio, Palestino, Libano. 1873, Francio, Usono, Novjorko. Ciu tio, tiom da longae cae malfacilae, quelcfoie dangerae voyagioi in la decnaua iarcento ne esas mirindega? Ciel ni vidis, in 1875, si fondis in Novjorko cune cun colonelo Henry S. Olcott la Teosofian Societon. Tri jaroin poste, ambau forveturis al Hindio, kie ili establis sin cae la sidejon de la Teosofia Societo, unue in Bombaio cae poste in Adyar ce Madraso. Tie, Alexandre David Neel aligis al tio Societo in 1891 au 92. In 1880 ili voyagis tra Ceylono, kie ambau formale igis buddhistoi. In 1884 si iris al Francio, Germanio cae Londono, cae reiris al Hindio. La sequan jarum si forlasis Hindion definitive cae sin establis in Germanio, kie si comensis scribi sian cefan vercon La Secreta Doctrino. In 1886 si translogigis al Belgio, cae de 1887 gis sia morto, 1891, si vivis in Londono. Si ne scribis tiom da libroi kiel Alexandre David Neel, sed siae vercoi cae scribajoi, articoloi cae letteroi, plenigas multain, pli exacte decquin grandain volumoin. Pri siae instruoi mine intensa scribi citie. Existas quelcae document filmoe pri Hopobo, sed strange cae bedaurinde mancas bona kinofilmo, kiel tio pri Alexandre David Neel, pri sia aventurezza vivo. Proximan semainon mi racontos pri rusa familio, kiu travivis multen aventuroin in sia spirita serciado in Asio.